Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 16 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të opozitës në Kosovë theksojnë se roli i Shteteve të Bashkuara në bisedimet e mundshme me Serbinë do të ishte i pazëvendësueshëm. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović thekson se statusi i Kosovës ende është çështje qendrore për Beogradin në bisedimet me Prishtinën. Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Brendshme dhe ekspertë thonë se mirëpresin mundësinë e reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë. Në bisedimet me liderin palestinez Mahmud Abbas, Hillary Clinton e ka përsëritur për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për shtet të pavarur, sovran dhe të qëndrueshëm palestinez. Papa Benedikti 16 e ka filluar vizitën në Britani. Kjo vizitë përshkohet edhe me kundërthënje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, presidenti dhe kryeministri i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi do të udhtojnë përsëri këtë fundjavë në New York, ku do zhvillojnë takime të numërta dhe do të marrin pjesë në pritjen tradicionale, të cilën organizon presidenti amerikan Barack Obama. Zëdhënës i qeverisë kosovare Memli Krasniqi tha se pritet që në kuadër të aktiviteteve të lobimit për njohjen e Kosovës, ata do takohen me përfaqësues ndërkombëtar, të cilët ndodhen në New York në punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Beograd. Statusi i Kosovës ende është çështje qendrore për Serbinë në dialogun e ardhshëm Prishtinë-Beograd, tha ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Statusi ende është çështje qendrore për ne, kurse çështje kyçe për vendet që e kanë njohur pavarësinë, ndoshta janë çështje teknike, tha ai për gazetën Večernje Novosti. Bogdanović insistoi se Serbia është e përcaktuar që dialogu i mbështetur nga Bashkimi Evropian të mbahet që të zgjidhet çështja e Kosovës, sepse siç tha ai, kjo është e pashmangshme dhe e nevojshme. Edhe nëse formalisht e shmangim çështjen, ne do ta gjejmë atë në sipërfaqen e të gjitha çështjeve tjera, tha Bogdanović. Ramallah, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ripërsëriti sot për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për shtet të pavarur, sovran dhe të qëndrueshëm palestinez. Ajo i bëri këto komente në bisedimet me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Clinton udhtoi në Ramallah të Bregut Perëndimor pasi dy ditë ishte mikpritse e bisedimeve ndërmjet liderëve izraelitë dhe palestinez. Bruxelles, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se diskriminimi kundër pakicave etnike është i papranueshëm. Ai bëri këto komente pasi samiti i Bashkimit Evropian kaloi në hijen e përplasjes ndërmjet Barrosos dhe presidentit francez Sarkozy, lidhur me dëbimin e imigrantëve rom nga Franca. Barroso pranoi se eurokomisionerja Vivienne Reding e kishte kaluar kufirin, duke i krahasuar veprimet e qeverisë franceze me deportimet e romëve gjatë luftës së dytë botërore. Ai gjithashtu tha se Franca ishte thellë shokuar nga paralelet me luftën e dytë botërore. Kabul, dy protestues janë vrarë sot kur u përpoqen të hyjnë në një bazë të NATO-s në Afganistanin Jugor gjatë demonstrantave, të cilat u nxitën nga raportet se në Shtetet e Bashkuara disa njerëz kanë ndjekur Kur'anin. Dy protestues gjithashtu janë plagosur. Washington, ish presidenti amerikan Jimmy Carter u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të kërkojnë me ngulm paqen me Korenë e Veriut. Carter tha se liderët veri korean i kanë thënë atij se duan marrëdhënie më të mira me botën. Në komentet e para publike pas misionit të Carterit muajin e kaluar në Pyongyang për ta liruar një të burgosur amerikan, ai tha se udhëheqësit e Koreës së Veriut janë të gatshëm të demonstrojnë dëshirën e tyre për paqe dhe çmilitarizim bërthamor. Teheran, raportohet se forcat e sigurisë e Iranit i kanë sulmuar zyrat dhe i kanë konfiskuar kompjutorët e liderit të opozitës Mir Hossein Mousavi. Websajti i tij Kaleme njoftoi se me sulmin e mbrëmshëm ka filluar një val e re presioneve dhe kufizimeve ndaj Mousavit. Bëhet e ditur se përveç kompjutorëve janë konfiskuar edhe sendet personale të tij. Mousavi, i cili humbi nga Mahmud Ahmadinejad në zgjedhjet e kontestuara presidenciale të qershorit 2009, ka mbetur udhëheqës kryesor i lëvizjes reformatore të Gjelbërtit. Varshav, lideri Çeçenëve në ekzil Ahmet Zakajev tha se ndodhet në Poloni për të marrë pjesë në Kongresin Botëror të Çeçenëve. Zakajev i bëri këto komente për shërbimin e Kaukazit të radios Evropa e Lirë. Policia polake tha dje se do të arrestonte Zakajevin nëse ai do të vizitonte Poloninë siç kishte planifikuar. Washington. Akulli Arktikut vazhdoi të shkrihet edhe këtë verë, megjithse jo me shpejtësi alarmante si në vitin 2007. Shkencëtarët amerikan kanë paralajmëruar se mbulesa e akullit mbi Arktik është kurrëdukshëm dhe nëse vazhdon me ritmin e këtill, akulli mund të zhduket deri në shtator të vitit 2030. Eksperti amerikan Walt Meyer tha se akulli në Arktik zvoglohet për 11% në çdo 10 vjet. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, zyrtar të lartë të Kosovës dhe përfaqësues opozitar kërkojnë rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në bisedimet e mundshme me Serbinë. Ata shprehen se roli i Washingtonit është i pazëvendësueshëm dhe i domosdoshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi tha Radios Evropa e Lirë se me asgjë nuk zëvendësohet roli i Shteteve të Bashkuara në gjitha proceset që ndërlidhen me Kosovën.
Ne kudo që jemi dhe bisedohet për Kosovën, rolin e SBA-ve shohim të pazëvendësueshëm dhe në këtë drejtim Kosova punon me mekanizma ndërkombëtare që SBA-ja të jetë pjesë, dhe në këtë drejtim jo vetëm pjesë për shkak të dëshirës sonë, por edhe për shkak të nevojës për një zgjidhje të qëndrueshme, ku një lloj garanti do të ishin në Shtetet të Bashkuara të Amerikës, por edhe Unioni Evropian. Tim besoj që edhe zgjidhja e planueshme do të ishte në raport me unitetin e SBA Union Evropian.
Një javë pas miratimit të rezolutës së Serbisë të bashkësponsorizuar nga Unioni Evropian nuk është bërë publike as formati as koha mbajtjes së bisedimeve. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi thotë se krahas agjendës që sipas tij duhet të miratohet në kuvend, në vendimin eventual të legjislativit duhet theksohet prania e SBA-s në procesin e bisedimeve.
Ne mendojmë se ndikimi kryesor për ndryshimin e rezolutës në Organizatën e Kombeve Bashkuara dhe për harmonizimin mes BE-s dhe Serbisë ka qenë kryesisht i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presioni që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për tërheqjen e rezolutës dhe për aprovimin e rezolutës të së miratuar në Organizatën e Kombeve Bashkuara. Konsiderojmë se pa pjesëmarrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës absolutisht nuk mund të ketë çfarë do bisedimesh që mund të jetë në nivelit politik.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithnjë të përfshira në zgjidhjen e problemit të Kosovës që nga vitet e 90-ta. Zëvendës kryeministri Kuçi i quan Shtetet e Bashkuara aksionare të paqes në Ballkan, kështu që sipas tij Washingtoni duhet t'i jeti përfshirë edhe në procese të tjera siç mund të jenë bisedimet Prishtinë-Beograd.
Roli i Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i pazëvendësueshëm, ato janë aksionare do të jetë paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në botë në këtë drejtim e një unitet do të e qëndrushëm i SBA-ve dhe Unionit Evropian për ballë qëndrimeve për Kosovën dhe për rajonin do të ishte i dobishëm për gjitha palët.
Një rol më i madh i SBA-ve në procesin e bisedimeve është kërkuar një ditë më parë edhe në kuvendin e Kosovës. Për një gjë të tillë ka pajtim mes qeverisë dhe opozitës. Ahmet Isufi nga partia opozitare AK kërkon sqarim të rolit të SBA-s.
Institucionet e Kosovës jo vetëm kërkesë zyrtare, por edhe vendime do të marrin, siç është Parlamenti i Kosovës, edhe lidhur me agjendën që do të jetë në bisedime, por pashtu edhe me prezencën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur dihet se rol vendimtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas në çlirimin e Kosovës, në pavarësinë e Kosovës dhe në proceset që po ndihmon Kosovën në demokratizimin e vendit dhe pashtu në krijimin e raporteve të njohjeve.
Me anën tjetër, zëvendës kryeministri Kuçi nuk mendon se do të paraqesë ndonjë problem mos përmendja e SBA-s në rezolutën e miratuar në asamble, pasi sipas tij rezoluta në fjalë nuk përjashton dikë tjetër si palëcuese në dialogun Prishtinë-Beograd. Për këtë dialog ende nuk janë caktuar temat që do të diskutohen. Prishtina insiston që të flitet vetëm për çështje teknike, por ka zëra që thonë se në kuadër të këtyre bisedimeve duhet të zgjidhet edhe çështja e veriut të Kosovës, në të cilin vazhdojnë funksionimi strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Çaglavicë afër Prishtinës sot është mbajtur një debat në temën a është rezoluta e Serbisë dhe BE-s sfidë për Kosovën, në të cilën morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe zyrtar ndërkombëtar, raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se rezoluta prodhon efekte pozitive për të dyja shtetet, andaj sipas tij tash është koha që Kosova dhe Serbia të nisin dialogun si dy shtete sovrane, por që bisedimet e ardhshme të mos dështojnë, Krasniqi tha se ato duhet të përgatiten mirë.
Klasa politike në Kosovë në asnjë moment nuk kanë qenë kundër bisedimeve. Ne politikën që janë sotheqën në Beograd. Sot do të zgjosin bisedimet nuk janë profet, por unë dëshiroj që bisedimet të pregaditen dhe të tri polet, naturisht do të ishte shumë më mirë që Bashkimin Evropian ta kishte edhe në mbështetës në këto bisedime, se ne perëndimin e kuptojmë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimin Evropian, dhe konsideroj që edhe rezultati i bisedimeve do të ishte më i shpejtë, më i prekshëm dhe në interes të të gjithëve.
Ndërkaq zëvendësi i ICO-s Andy McGuffey tha se rezoluta paraqet një mundësi reale për vendet e rajonit, jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë. Siç tha ai, kjo rezolutë hap rrugën drejt integrimit të dyja vendeve në Bashkimin Evropian, kurse dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, se tha me Gafi, duhet përqendruar në çështjet për të cilat dëshirojnë të flasin të dyja palët.
From the international perspective, we have a good common basis for everybody to look to the future.
Nga perspektiva ndërkombëtare, ne kemi një bazë të përbashkët për të gjithë, për të shkuar drejt të ardhmes dhe për të përqendruar në çështjet praktike. Kjo rezolut hap një fazë të re në të cilën promovimi, bashkëpunimi dhe përmirësimi jetës së qytetarëve duhet jetë qëllimi kryesor, tha Andy McGuffey. Po ashtu edhe kryetari Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović tha se kjo rezolutë ka hapur tashmë dyert për fillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Sama rezolucia ima za cilj da Beograd i Prishtina mogu shto pre.
Vetë rezoluta ka për qëllim që Prishtina dhe Beogradi drejt për drejt të jenë pjesëmarrëse në këto bisedime, dhe që nëpërmjet bisedimeve të ndihmojnë qytetarët e Kosovës, Serbisë dhe rajonit, u shpreh Petrović. Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme vlerësuar nga autoritetet e Prishtinës si legjitimim i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe avancim i pozicionit të kombeve të bashkuara në raport me pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të lartë të Ministrisë së Brendshme të Kosovës dhe ekspertë të sigurisë thonë se i mirëpresin para lajmërimet e zyrtarëve të lartë të NATO-s për mundësinë e reduktimit të mëtejm të forcave të KFOR-it në Kosovë. Ata konsiderojnë se pjesëtarët e KFOR-it, megjithatë, duhet më tepër të jenë të pranishëm në pjesën veriore të Kosovës dhe në kufi me Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi thotë se autoritetet e rendit tashmë janë të gatshme që të marrin të gjitha përgjegjësitë që deri tash i ka pasur KFOR-i.
Të vlerësimet e NATO-s dhe ata kanë vlerësuar drejt çdo ditë komponentin, sidomos policia e Kosovës tregohet më e gatshme, më marr shumë obligime që të kaluara i ka kry KFOR-i, që s'ka qenë punë e tyre, dhe po ashtu në të ardhmen FSK-ja natyrisht pretendojmë do të bëhet e ushtria e Kosovës.
Pikpamjet e ngjashme ka edhe eksperti i çështje ushtarake dhe të sigurisë në Imaloku, a i thotë se mundësia reduktimit e trupave ushtarakëve të KFOR-it është e mundshme. Si pas ti, kjo duhet të ndodhë për faktin se shumë pjestar të KFOR-it janë liruar nga shumë përgjegjësi që i kam pasur para pak vitesh.
Ka shumë vite që KFOR-i është liru nga angazhimet dhe kompetencat e një policie në Kosovë. Nuk ka më punkte të KFOR-it që është punë e policisë në për Kosovë. Nuk shumë përgjegjësi që kanë qenë praktikisht detyrat policisë ato, KFOR-i është liru. Nga ato dhe tani ka med vetëm sigurimi i tërsisë teritoriale të Kosovës dhe praktikisht siguria e Kosovës nga ndërhyrjet nga jashtë, pra nga rreziku nga jashtë.
Eksperti Maloku mundësinë e zvoglimit të trupave të KFOR-it e arsyeton edhe për faktin që, siç thot ai, i tërë rajoni po hyn në ëmbrellën e sigurisë së NATO-s.
Këtë rajoni po hyn në ëmbrellën e një sigurie kolektive që praktikisht kjo pashmangshëm çon edhe deri te zvoglimi i trupave jo të KFOR-it, po edhe te forca ushtarake të rajonit.
Megjithatë, ministri i Punëve të Brendshme thotë se për shkak të situatës në veri të Mitrovicës, është më rëndësishme që të mbetet një prezencë KFOR-it atje.
Është më rëndësishme që të jetë një prezencë e trupave të KFOR-it, për arsye se ata kanë mundësi në rast nevoje që të arrisin numrin kur do të qoftë që duhet. Më tepër do të më qenë prezencë pjesën veriore dhe në kufi me Serbinë, ndërsa në pjesë tjera të Kosovës prezenca e tyre është e mirëseardhur, por jo e domosdoshme.
Aktualisht në Kosovë llogaritet se ka rreth 10,000 trupa të KFOR-it. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen Musen ka thënë se para çdo vendimi për reduktim të trupave të NATO-s në Kosovë, NATO-ja do të presë analizat e autoriteteve ushtarake që do të analizojnë edhe situatën politike por dhe atë të sigurisë në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Arrestimi i 5 personave të dyshuar për kontraband me derivate të naftës në Kosovë nga ana e EULEX-it mund të rregulloj tregun e naftës në Kosovë, theksojnë ekspertë ekonomik. Zyrtarët e doganave të Kosovës thonë se po punojnë në identifikimin e personave të tjerë të dyshuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Adriatik Stavileci, zyrtar për informim në doganat e Kosovës, tha se malli më i kërkuar për kontrabandë në të gjitha pikat kufitare, posaçërisht në atë të Mitrovicës, është nafta dhe derivatet e saj.
Jo vetëm në Mitrovicës, por në përgjithësi kontrabanda është orientuar në kontrabandimin e mallëve cilat kanë më së shumti taksa, në këtë rast edhe nafta është një prej mallëve që i paguën shumë taksa, pra ka edhe taksën e akcizës. Kjo e bën atë mall çako ko qëllim të kontrabandistëve të ndryshëm që tentojnë përfitojnë përmes kontrabandimit të tij.
Sidoqoftë, mediat vendore në Kosovë shkruajnë se 5 biznesmenë tashmë të arrestuara në bashkëpunim me pjesëtarë të Kforit, francezë dhe ukrainas, dy shocën nga Serbia kanë futur në Kosovë mbi 3 milion litra naftë kontraband, vlera së cilës arrin rreth 1.5 milion euro. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike, thonë Saveri i Kosovës që nga shpallja pavarësisë është burimi kontrabandës së naftës, duke vlerësuar si pozitiv aksionin e Oleksit pas arrestimit të personave të dyshuar si kontrabandues. Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës, por se arrestimi tyre mund të rregulloj edhe tregun e industrisë së naftës në Kosovë.
Normalisht pasi që këto dy pika doganore, 1 dhe 32, nuk janë kontrolluar dhe normalisht ai burimi kryesor, që nuk do të thotë se edhe nëpër pika tjera nuk kanë hyrë mallra kontraband, po besoj shumë më pak se sa në këtë pjesë, do thotë Kosovës ku institucionet kosovare nuk kanë pas qasje të kontrollit, prandaj ato janë fut në mënyrë të pakontrolluar.
Megjithatë, Limani pohon se autoritetet kompetente duhet që të bëjnë identifikimin dhe arrestimin e të gjithë personave të dyshuar që merren me kontrabandim të mallrave.
Po duhet mirën masa shumë rigoroze për të gjithë ata të cilët dyshohet. Dhe ka indikacione se kanë keq përdor qoftë mjetet buxhetore, qoftë kontrabandën ekonomike, në krimin e organizuar ose çfarëdo rregullimi tjetër që është antiligjor dhe antikushtetues, duhet të mirën masa pa marrë parasysh personin dhe postin e tij.
Adriatik Stavilecin nga doganat e Kosovës pohon se ky institucion vazhdimisht merret me identifikimin e personave të dyshuar për këtë çështje.
Të gjithë kohët punën identifikimin e personave të ndryshëm dhe identifikimin e qasjeve të ndryshme lidhur me kontrabandën e naftës apo produkteve tjera.
Ndryshe e Uleks në muajin prill ka filluar bastisjet e para lidhur me dyshimet për korrupsion, ku bastisjet kishin filluar në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomit Kosovës, duke vazhduar me vonë në Post Telekomin e Kosovës, pastaj është arrestuar këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj, i cili u lirua nga arresti pasi pagoi 50.000 euro kaucion. Ndërsa ende në paraburgim, gjendet guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi, i cili është arrestuar në fund të muajt korrek. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni po vazhdojnë debatet për çështjen e emrit. Konfrontimet politike aktualisht janë zhvendosur në vitet e 90-ta, me çrast të shtrohet pyetja se a kishte apo jo gjas për Maqedoninë që atëherë të integrohej në Bashkimin Evropian. Ekspertët mendojnë se partitë nuk duhet të merren me të kaluarën, por të zgjidhin problemet aktuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partitë politike duhet të lënë anash debatet për të kaluarën dhe të përqendrohen në zgjidhjen e problemeve aktuale. Kështu vlerësojnë analistët duke komentuar përplasjet mes partive politike për atë se Maqedonia ka lëshuar ose jo shansin që të integrohet në Bashkimin Evropian në vitet e 90-ta.
Mendoj se debatet rreth asaj çka ka mund të ndodhë para 15 vjetëve janë krejtësisht të palogjikshme, nuk kanë kurfarë mbështetje dhe në fakt vetëm se e prolongojnë këtë gjendje të tanishme dhe nuk i sjellin kurfarë të mirëve vendit.
Deklaroi Maji Nesimi, ish ambasador i Maqedonisë në Kroaci. Në fakt e VMRO DPMN-ja e kryeministrit Nikola Gruevski tashmë disa ditë po drejton akuzën ndaj LSDM-s, të cilën e fajson për mos interesim dhe lëshimin e shansit për andarsimin e vendit në Bashkimin Evropian që ishte në vitin 1995. Sipas VMRO-s, LSDM-ja, e cila në atë kohë ishte në pushtet, më shumë kishte qenë interesuar për siç thot kontrabandën me karburante, privatizimet e paligjshme sesa për inkuadrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Por këto pretendime janë hedhur poshtë nga LSDM-ja, e cila akuzoi VMRO-n për siç shprehet, tentim për të manipuluar opinionin me historinë dhe pa aftësinë e saj për të zgjidhur problemet reale. Edhe Biljana Vankovska, ligjëruese universitare, thotë se debatet e këtilla jo vetëm që dëmtojnë në masë të madhe procesin e integrimit, por janë edhe dëshmi se ende është e largë zgjidhja kontestet me Greqinë.
Susim ajas në indikacje të dika...
Është krejtësisht e qartë se problemi rreth emrit ende është e largë zgjidhjes. Pra është e qartë se drejtuesit e institucioneve nuk presin zgjidhje deri në marrjen e raportit të Komisionit Evropian. Një zhvillim i tillë sërish do të shfrytëzohet për të lobuar dhe të bindet opinioni Maqedonas se diçka po punohet, por e gjithë kjo është dëshpruese, thotë Biljana Vankovska. Ndërkohë Mahinesimi nuk beson se vizitat e kryeministrit Gruevski në Bruksel dhe ajo e presidentit Gjorgji Ivanov në New York do të sjellin rezultate drejt arritjes së zgjidhjes së pranueshme për të dyja palët.
Nuk mendoj se nga këto takimet do të del diçka përmbajtësore, sepse pozicionet e të dy vendeve janë shumë larg kompromisit. Dhe Macedonia natyrisht në nëntor nuk do të merë kur farë mendimi pozitiv, respektivisht nuk do të ketë inkuadrim në NATO dhe nuk do të caktohet datë për bisedime.
Deklaroi Nesimi duke shtuar se faji për këtë më shumë qëndron tek pala Macedonase, e cila për dallim nga ajo greke ende nuk ka qëndrim të qartë për zgjidhjen e kontestit që do t'i japë rrugën integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Lidhur me debatet për integrimin e vendit është të përfshirë edhe ambasadori i BE Servan Fojere, i cili e ka quajtur imagjinat pretendimin se gjoja Macedonia kishte gjasa të integrohet në Bashkimin Evropian në vitin 1995. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Romët dhe Bashkimi Evropian është titulli një komenti të botuar në të përditshmen International Herald Tribune. Në artikull kërkohet nga Brukseli që të procedojë jo vetëm kundër Francës, por edhe ndaj vendeve të tjera si Italia apo Danimarka, ku gjatë viteve të fundit janë shkelur të drejtat e romëve dhe është përdorë gjuhë urrejtjes. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Mos e gënjeni Vivian Redding, nis komentin e tij James Goldstone në International Herald Tribune. Komisionerja Bashkimit Evropian për Drejtësi Redding është e bindur personalisht se Komisioni Evropian nuk ka zgjidhje tjetër përpos të iniciojë aksione të thyrjes së ligjit kundër Francës, pasi kjo fundit nisi largimin e detyrueshëm të romëve nga kampet e tyre. Më tutje në këtë koment autori pyet pse Komisioni nuk reagoi kaq ashpër për masat kundër romëve në vende të tjera të Bashkimit Evropian, të cilat Komisioni Evropian i ka injoruar deri më tash. Të gjithë entuziastët e reagimit të Komisionit kundër Francës duhet kujtohen për gjithat kohë që u desh këtij komisioni të reagojë. Para së gjithash, deri para pak ditësh, zyrtarët e Komisionit thonin se ata nuk kanë parë asnjë qëllim që po ndërmerren aksione të qëllimshme kundër romëve në Francë, me gjithë faktet evidente që tregonin të kundërtën. Çështja tani nuk është nëse romët janë marrë në shenjë apo jo, pasi kjo është verifikuar se ata ishin caku. Tani çështja më shumë është nëse deklarimet e fundit janë prekje në sedër e një komisionereje apo një ndryshim fundamental i politikave në Bruksel. Sipas komentit në International Herald Tribune, janë provat që do sqarojnë këtë çështje. Së pari, a do ta dërgojë Komisioni Evropian Francën para gjyqit? José Manuel Barroso, presidenti i Komisionit Evropian, ka mbajtur një heshtje hidhruese për këtë çështje. Së dyti, edhe nëse Komisioni vazhdon tutje me këtë rast, a është Franca i vetmi vend që të përballet me pasoja apo Komisioni do të aplikojë bindjen e tij të sapo gjetur të moralit në çështjet të barazisë racore kundrejt vendeve të tjera të Bashkimit Evropian? Të marrim si shembull Italinë. Në maj të vitit 2008, ministri i Brendshëm Roberto Maroni raportohet se njoftoi shkatrimin e kampeve të romëve, ndërsa dy ditë më vonë një grup banditësh prej 60 vetave sulmuan kampin e romëve në Napoli me koktej Molotovi. Pas këtij sulmi, ministri italian tha: "Kështu ndodh kur romët vjedhin foshnje apo kur romët kryejnë dhunime seksuale." Komisioni ende nuk ka bërë gjë për këtë dhe raste të tjera që kanë ndodhur në Itali kundër romëve. Sipas komentit, rastet vazhdojnë edhe me vende të tjera si Danimarka, ku në Korrik një grup njerëzish i identifikuar nga kryebashkiaku i Kopenhagenit si kriminalët rom u larguan nga ky vend. As në këtë rast, Brukseli nuk e tha asnjë fjalë. Nëse reagimet e komisioneres Reding rezultojnë në një ndryshim afatgjat, Komisioni duhet që duke ju referuar masave franceze të dërgojë edhe veprimet e qeverive të tjera në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Aty duhet që gjyqtarët ta bëjnë të qartë se racizmi nuk ka vend në Evropën e sotme, përfundon komentin e International Herald Tribune.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat gjatë këtij emisioni, Papa Benedikti XVI sot ka rritur në Britani në kuadër të fushatës së tij për ripërtritjen e katolicizmit në Evropën, gjithnjë e më tepër sekulare. Por Papa ballafaqohet me detyrë të vështirë në vendin ku shumë i kundërshtojnë politikat e tij dhe ku ekziston zemrim në rritje lidhur me skandalet seksuale në kishë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Papa Benedikti XVI ka rritur në Edinburgh në fillim të vizitës katërditëshe në Britani, që është vlerësuar si historike. Papa shpreson se me këtë vizit do të përmirësohen lidhjet e tensionuara ndërmjet katolikëve romanë dhe anglikanëve. Papën e pritim mbretëresha Elizabeta II, ndërsa qindra nxënës marshonin nëpër qytet me muzikë tradicionale të Skocisë. Por vizita e papës është zbehur nga skandalet e abuzimeve seksuale që e kanë lëkundur besimin në kishë dhe nga protestat ndaj politikave të papës kundër homoseksualitetit, abortit dhe përdorimit të kondomve për parandalimin e përhapjes së sëmundjes SIDA. Kritikët po ashtu e kanë sulmuar çmimin prej 18 milion dollarësh, sa vlerësohet se do të jetë çmimi i kësaj vizite për taksa paguesit britanik, në kohën kur Britania po ballafaqohet me shkurtime të thella buxhetore. Në këtë çmim nuk është përfshirë siguria. Kundërthënja më e re shpërtheu gjatë natës, kur kardinali Walter Kasper, këshilltari i lartë për marrëdhëniet e Vatikanit me Britaninë, dha dorëheqje pasi i tha një reviste gjermane se multikulturalizmi e ka bërë Britaninë si vend të botës së tretë me një ateizëm të ri agresiv. Kjo është vizita e parë shtetërore zyrtare e papës në Britani dhe e dyta prej se mbreti Henry VIII e themeloi kishën e Anglisë në vitin 1534 për shkak të refuzimit të Vatikanit që ta anuloi martesën e tij me Katarinën nga Aragoni. Drejtori i Qendrës Teologjike Katolike në Birmingham, Paul Watson, i tha Radios Evropa e Lirë se vizita e papës ka implikime të rëndësishme për raportet e Britanisë me Vatikanin. Supozoj se shumica katolikëve për këtë vizitë nuk mendojnë si e para e papës, pasi ne kishim vizitën e papës John Paulit II në vitin 1982, e cila ishte më tepër pastorale se sa shtetërore. Megjithatë, mendoj se katolikët janë shumë të entuziazmuar nga kjo vizitë, thot Paul Watson. Gjatë kësaj vizite të papës parashihet edhe qëndrimi në Birmingham, ku ai do ta beatifikojë kardinalin e shekullit të 19 John Henry Newman. Paul Watson, nga qendra teologjike katolike, konsideron se ky do të jetë momenti kryesor i vizitës së papës në Britani. Ai më tutje thekson se vizita e papës bëhet edhe në periudhën e viteve kur është shënuar rritja e numrit të katolikëve në Britani, më tepër si rezultati i emigrimit të katolikëve sesa i kalimit nga një religjion në tjetrin brenda Britanisë. Sigurisht se një numër i imigrantëve katolike kanë arritur popullatën katolike në Angli. Mendoj se në të njëjtën kohë në Angli, sikur edhe në një numër të shteteve të tjera evroperëndimore, katoliket po praktikojnë më pak fenë tyre. Kjo me gjasë është reduktuar me imigrantët katolik e veçanërisht të atyre nga Polonia, thot Paul Watson. Liderët romano-katolik dhe ata anglikan planifikojnë t'i theksojnë në ngjashmëritë ndërmjet kishave të tyre pas një viti të tensioneve në rritje. Por besueshmëria e kishës ishte dëmtuar nga një varg i skandaleve të abuzimeve seksuale të fëmijëve. Siu Cox thot se kisha i amori fëmirin para 50 vitesh, kur ajo ishte keq trajtuar nga prifti katolik në moshën 10 vjeçare dhe ishte dhunuar nga i njëjti prift pas 3 viteve. Prifti të cilin ajo e kishte akuzuar kishte vdekur. Por rendi i tij kishte paguar viktimës 25.000 funta kompensim për ta evituar procesin gjyqësor. Tashë zonja Cox e refuzon idenë që ta takoj papën, nëse ai nuk do të jetë i gatshëm që autoriteteve sekulare t'u dorëzojë informacionet për sjelljen e keqe të priftërinjve që e mban Vatikani. Lidhur me takimin eventual me papën, ajo thotë:
I've no desire to meet him either in private or in public unless he's got something to say.
Nuk kam dëshirë të takoj papën, as publikisht as privatisht, derisa ai të ketë diçka për të thënë. Thënja më vjen keq, është e lehtë. Është po ashtu ofenduese dhe jo përkatëse. Ajo që duhet të bëj janë ndryshimet, thot Sjue Cox. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të opozitës në Kosovë theksojnë se roli i Shteteve të Bashkuara në bisedimet e mundshme me Serbinë do të ishte i pazëvendësueshëm. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović thekson se statusi i Kosovës ende është çështje qendrore për Beogradin në bisedimet me Prishtinën. Zyrtar të lartë të Ministrisë së Brendshme dhe ekspertë të thonë se e mirëpresin mundësinë e reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë. Në bisedimet me liderin palestinez Mahmud Abbas, Hillary Clinton e ka përsëritur përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për shtet të pavarur, sovran dhe të qëndrueshëm palestinez. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jon në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.